Nos días previos ao 25 de novembro, quero subliñar o compromiso do Goberno de España na loita contra a violencia de xénero en Galicia. Para iso, quero destacar que o Goberno, dende o 2018, transfiriu máis de 25 millóns de euros ás institucións galegas para o desenvolvemento de programas fronte ao machismo. Hoxe, quero lamentar que, a pesar diso, hai 3.733 casos activos de violencia machista en Galicia. Pero tamén quero poñer en valor aos 33 municipios que dende o 2018 se adheriron ás iniciativas do Goberno fronte a esta lacra. E quero tamén destacar que as últimas iniciativas do Goberno de España, co plan de contingencia posto en marcha este mesmo ano para facer compatible a loita contra a violencia machista e a pandemia da COVID-19. Todos temos que loitar contra esta lacra. O Goberno pon os recursos para que dende Galicia, con 25,5 millóns de euros dende o 2018, se poda loitar e intentar que desaparezca.